Hayırlı irte. Kişe geologlar hüneri veremlerin bilgiler ötti. Республикабызда коралтын ятмаларын излөө, табуу һәм эшкәртүдө төп урынны тоткан нефтче геологларыбызның олы хезмәте, югары һөнәри дәрәҗәсе, яхшы бәягә лаек. Аларның осталыгы Татарстаннан да ерак билгеле. Татнефть белгечләре тарафыннан геологик һәм геофизик тикшеренүләр Россиянең күп кенә башка төбәкләрендә һәм чит илләрдә дә уңышлы алып барыла. Татнефтнең коралтын чыгару күләмен тотырку саклавы, алдағы елларға да шамышлы запаслар білен тәмин етілуші, шығанақларыны дүріс үшкерту дәрежесі, әр скважинының нәтижелі іші компанияда, оның предприятиелерінде, цехлардағы мінгілеген геологларының тұрышылығынан бұшқа болмас еді. Іздеп топқаннан соң нефтіне жер қойынынан ола білерге де керек. Бұл қотлаулы көп текшерілену, ізлену, фикірлеуіні сұрай тұрған ұлы қызмет. Кайберәүләр уйлавынча, жер астында нефть күлләр булып җылып ятмый. Аны тау тукымнары, комлыклар үзенә сеңдергән. Шуны төрле суллар белән сырплап алырга кирәк. Биредә геологларга эш проблемалар җитәрлек. Алар һәр скважина буенча күп санлы көндәлек сорау мәсьәләләрен хәл итүдә төп урынны тоталар. Бүгенге әңгәмәдәшем нефть сәнәгате ветераны геолог Рифкат Фаззал улы Латыпов белән жер қойынынан қора алтын табу сырларының қойбірлері хақында сөйлешебіз. Ол қызмет елін Ақтөбе нефт идересі цехында геолог болып башлап, аннан әліге һәм азнақай қотламларының нефт берушенінің көтеру һәм скважиналарға капитал ремонт өткәрі идерелерінде геология бөліклерін, соңғысында идере коллективін жетекілеген. Лайықлы елға шыққанша, азнақай нефт идересі жетекшісінің бұраулау һәм скважиналар ремонтлау бойынша орынбасары болып эшләгән. Талантлы білгіш техник фәндер кандидаты Рифкат Латыпов Татарстанның атқызанған Россия жалылық энергетика министрлігі һәм Татнефтінің мақтаулы нефтчесі. Рифкат Азалыш Татнефтінің тұтырқылы үшілі, оның ұшыларында өзі біздің жерлі кадрлар болуы. Бәлкі түп сөйірттіре бет, мені сіз Ознақа түбе өнікі. Шушында ғымыр бойы Ознақа дәшіліңізде бет, бір қойда кетмеген. Китерге тілемегенде, көпме шақырулар болып та, шушы жеріні яратып, шушы түбекні яратып, шушының қадірлі біліп үшілеу, бәлкі түп себептір әйбет.
Біздің яқты, үш өнелерді көп шақты едің, тәртіп едің әлі түгін. Олы мұна, үліктеде баш геолог Ренат Халилович Мусин кінәйтесіні, генералын директорларыма, шушындағы нефте жәмғаяты, барысы бірге, мұна шушында өстіп, қайттым, университеттен шли башадым. Биш айдан бик зур промысының старший геолог итеріп кәді, старший геолог енді, бүтін нефтіні шығаруда жауаплы бетейін. Лохта безнең промысел 4 миллион 400 тонна нефть бирәләр, беренче промысел Павловка мәйданында. Ответственность зур бит, 4,5 миллион. Бүген ике кушылганым гыды ул. Ақтөбе нефть, Ознақай нефть. Барса бергә 3 миллион нефть бирә җылды. Анда план үтәмәсәм, ул вакытлар бик авыр бит. Ну шәрсә булмыйдыр иде. Соңдан инде ул мина җайлы да булды инде. Иң беренче ташладылар да, шундый җаваплы эшкә. Баш инженер җитәкче манда, соңрак җитәкче булды инде 18 ел. Анда скважинадан аерым яшәп булмый. Жетекші, инженер, геолог мында, скважина тұрмышы біле бірге ешер керенесін. Скважина сені өзіңнің туғаның өзің көк сейде башысын. Міне шындағына нәтиже келіп шыға. Оның біле бірге ешесін, оның біле его величество скважина сөйлесу керенесін. Оны уважать тұрға керенесін. Шынки скважина башқа бет нефт беру шай біреп. Скважинадан шыға нефт. Котламлардан шыға нефт. Котламлар үлештерге керек, шли бірге керек. Оны яратыра керек. Шуны яратырға үйренсен, скважина яратырға үйренсен. Бұла...
Сирин ошай.
Дейін сирин ошай олай, сен де сөйлеші, сен біле әлімте де тұрады. Оны біле сөйлеші олай. Шулай болғастан анын нефті бұла.
Скважина бұл бет жер осында іш. Шулай бет жер үстінде де бөл. Көрмей іш ішілеу.
Сонлары көп енді. Геофизик методлар көп бет енді. Оны тексеру қатламларда барған процестарына. Оны бет босымын қара керек, системасын, разработка. Оны бет өселешудігін айтып өтір бұл мей. Бик зур бір комплекс ол. Пластлар, скважинлар, скважина орасындағы болған процесстар барғандар. Шоның барысында оңдара керек, көре білуге керек. Олар білен жетекші етері керек. Әм де енді қатламдарын нефт берушенлігін оң орттырыға екінші мүмкіндік ек. Оны бет, мені пластыны өзің мені жер үстіндегі көп визуалыны төгіл, мені виртуалыны көре біліп, соңарға ерінсен. Оқығанда оқ біздің бет, специалны сұн бет. Жер астында болған әйбірлеріне, мені жер үстіндегі рельеф, мені тау баштары шатыр, тау көп қарашында, онда структураларын ұштай көрге ерінсен. Сен аңызы жер астындағы шушы мені жер үсті көп рельефіні көресен. Абсолют отметка у тебя шла, ирак, мында была, ирак, мында структура бар, мында локальный структура бар, мында запас кубрак, мында нефтесы кубрак, мында басым болса, мына нефт куб жүрек шар. Сен күз алдында көріпсізім. Мына диван қатламлары, мында карбон қатламлары, нефт, мына шол структуралары, бейгірек орындарға. Остан шыққаш нефт, шол бейгірек орында сосредоточтесі. мына шул структураны күрә белү. Ул остада нәкъ менә бездәге рельефка булган белә. Шатыртау көкүнә биек җир бар. Шатыртау көк биек җир булса, анда җиросында диван, анда аның запасы да күбрәк. Шуны менә күрә белү, шуны эшләргә кирәк.
Рәхмәт әйтәм. Яклаганда төш күргәндә нә эшең белән заташасың бит инде кошанда. Шуның шикле менә кошагында эх шунда менә төшүп үз күзең белән күргәй дигән чакларда булмадымы?
Булган түгел, көндә була торган әйбер ул. Шул булмаса ул булмый. Ул шуны да авырулап итеп җирне җиткереп алмый син абзы, шуны күрмәсәң. Саташкан көннәр генәмесең, аны гел башта бит менә мин эшли башлаган вакытта шул промыслда инде әйбет менә. Ул 73-тән 77-гә атлылды. Мин ул скважинада саташадырып, аның каратаж диаграммасын карап, радиоактивный каратаж диаграммасын бергә-бергә куеп, аның режимын карап, нинди насос, нинди нәрсәгә, шуларның нинди качалкасында, шуларны иртән торуга минем төш күрәдем дә истә калдыр. Белмим, аны сөйләп бетерлек түгел, бик кызык могҗиза алай бер ошондай.
Һәр скважина үзенә бер төрле бит, һәр берсенә үз характеры.
Әлбәттә, һәр скважина үз характеры бар. Кеше кебе ул. Аны группировать итеп булмый. Һәр кешенең үзенең тормышы булган кебек скважина үз тормышы булган. Инде борынгы заманда шулай менә катламнар киленгән. Кайсы җиргә тишкәннән соң скважинаның каратаж буенча чыккан материал ничек анда песчаник, алюралит анда, нинди нидер, нинди аның калынлыклары. Һәр бер скважина үзенчәлекле. Разрез буенча менә әтиенидән туган бала кебек. Һәр бер скважинаның үзенчәлеге бар. Аны сүз белән әйтеп кенә бетереп булмый. Ул бик кызык ул.
Менә монда күрмичә эшләү бик гаҗәп нефтчеләрнең столыгы мине шаккатыра. Ул ничә мең метр ул?
Столыгы ул бар җирдә дә кирәк инде ул. Балта эшендә дә столык кирәк инде ул. Менә җиросында эшләү дисең сен. Аның бит ысуллары күп. Иң беренче монда геофизик ысуллары инде. Аны күп кеше менә уйлый. Бурау белән басты да, җирне тиште дә каялыкты. Юк, без бүгенге көндә ярты метр, бер метрга тойпалап кына үзебез уйлаган җиргә забойны китереп чыгарабыз. Нефть запаслары ул тош тукымын менә губка паравон була бит. Суга манчып алсаң, суны сыксаң менә нефть чыга дигән күп. Тош тукымы бит инде песчаник. Барын 30%, 35% аннан алына, 70% алып кала. Тау тукымының скелеты бит җимерелмәй. Кайсы бер кеше уйлый менә упкын булмас микән, нефтен чыгаргачтан тегесе булса юк. Ул бит менә суда нефтьте алар не ньютоновские жидкости дип аталар. Кысылмый торган жидкостьтар алар. Нефтене аласың, шуғатты көлемді су кіртесің. Тау тұқымының скелеті, соның біле насыщать етігі тұл бар ол. Нефті шықты, су алмаштырды. Шылай оғашыдан бір зияны ұйқан.
Құрқасы ұйқ.
Әлбәтті құрқасы ұйқ. Көрек бұл сірей ол.
Менә 30% дидегез, 70% кала. Ул бит елдан ел арта торгандыр, бит яңа технологиялар кергән саен.
Катламнар нефть бирешен унуттыру, аның ысуллары күп инде, анда 150-200 технология бар инде, алар һәр сүз направлениесе буенча эшли. Әлбәттә, әмма ләкин нинди генә бүгенге ысуллар булмасын, бары да инде 37% чыгуы мөмкинлекләр бар инде һәр яңа технологиялар буенча. Бары да җир куеннан 40%-ны алып бетереп булса инде ул бик әйбәт бүгенге уй буенча, уй фикер буенча. 60% аның бар, ул алып булмый торган запаслар. Табигать шулай килгән, аны бирми, бирә алмыйлар. Нанотехнологиялар турында уйланулар умрә. Нанотехнологияларны киткәннән соң ул 50%-ны алырга мөмкинлек бирәчәк дигән фаразлар бар. Мин аларга ышанам, ул бергә тиеш. Безнең төбәктә менә Татнефть үзенең компаниядә инде омрошный авырулы, шундый тырыш кешеләр ул. Нык безнең компания бит тотроклы дигән бит. Мин аларга шуңарга бер кашанда хыянат итмәдем. Туры кылып калдым. 40 ел буе килдем, шушында эшләдем.
Рәхәт азалыш, киләчәк шуяксызны уйландыра торандыр. Менә бу ничек барды белсез.
Нефтнең запаслары бу мөмкин дә җитәрлек. Әле балачак поколениеларга мында эш әле уйлаурга, ошыклыклар ясарга әле мөмкинлек бездерә күп.
Татнефть вакыты сәхифәсенең чираттагызында Азнакайдан нефть сәнәгате ветераны, геолог, техник фәннәр кандидаты, Татарстанның атказанган Россия җылылык энергетика министрлыгы һәм Татнефтнең мактаулы нефтьчесе Рифхат Фаздал улы Латипов белән әңгәмә тыңладыгыз. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.